Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Η αγάπη στο τέλος πάντα κερδίζει. Η αγάπη στο τέλος πάντα νικά.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 16. Έπειτα όλοι οι Ισραηλίτες αναχώρησαν από την Ελίμ και έφτασαν στην έρημο Σιν, μεταξύ της Ελίμ και του Σινά, τη 15η μέρα του δεύτερου μήνα μετά την έξοδό τους από την Αίγυπτο. Τότε ολόκληρη η Ισραηλιτική κοινότητα άρχισε εκεί στην έρημο τα παράπονα ενάντια στον Μωυσή και στον Ααρών. «Καλύτερα να μας είχε θανατώσει ο Κύριος στην Αίγυπτο», τους έλεγαν. «Εκεί που είχαμε άφθονο το κρέας και χορταίναμε το ψωμί, παρά που μας φέρατε εδώ στην έρημο για να πεθάνει όλο αυτό το πλήθος από την πείνα». Τότε ο Κύριος είπε στον Μωυσή, «Εγώ θα κάνω να πέσει από τον ουρανό ψωμί για σας. Κάθε μέρα θα βγαίνει ο λαός να μαζεύει την απαραίτητη ποσότητα για εκείνη την ημέρα. Έτσι θα τους δοκιμάσω αν θα ζουν σύμφωνα με τις οδηγίες μου ή όχι. Μόνο την έκτη μέρα, εκείνο που θα μαζεύουν και θα φέρνουν στο σπίτι θα είναι διπλάσιο από εκείνο που θα μαζεύουν τις άλλες μέρες». Ο Μωυσής και ο Αρών είπαν σε όλους τους Ισραηλίτες, «Το βράδυ θα δείτε ότι ο Κύριος είναι που σας έβγαλε από την Αίγυπτο. Και το πρωί θα δείτε τη δόξα του Κυρίου, γιατί άκουσε τα παραπονά σας εναντίον του. Εμείς, αλήθεια, τι είμαστε που τα βάζετε μαζί μας?» είπε ακόμα ο Μωυσής. «Ο Κύριος θα σας δώσει το βράδυ κρέας να φάτε και το πρωί θα σας δώσει όσο ψωμί θέλετε για να χορτάσετε. Ο Κύριος άκουσε τα παράπονά σας εναντίον του. Εμείς, αλήθεια, τι είμαστε? Τα παράπονά σας δεν στρέφονται ενάντια σε εμάς, αλλά ενάντια στον Κύριο». Μετά είπε ο Μωυσής στον Ααρών, «Πες ολόκληρη την Ισραηλιτική κοινότητα να πλησιάσουν και να σταθούν ενώπιον του Κυρίου, γιατί άκουσε τα παράπονά τους». Και ενώ μιλούσε ακόμα ο Αρών στην κοινότητα, κοίταξαν προς την έρημο και ξάφνου φάνηκε η δόξα του Κυρίου μέσα στο σύννεφο. Μίλησε τότε ο Κύριος στον Μωυσή και του είπε, «Άκουσα τα παράπονα των Ισραηλιτών. Πες τους λοιπόν ότι το βράδυ θα φάνε κρέας και το πρωί θα χορτάσουν ψωμί. Έτσι θα μάθουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός τους». Το βράδυ ήρθε ένας μήνος από ορτίκια και σκέπασε το στρατόπεδο και το πρωί τριγύρω στο στρατόπεδο υπήρχε ένα στρώμα δροσιάς. Όταν διαλύθηκε η δροσιά, σχηματίστηκε πάνω στην επιφάνεια της ερήμου κάτι λεπτό σαν πάχνη. Το είδαν οι Ισραηλίτες, αλλά δεν ήξεραν τι ήταν και ρωτούσαν ο ένας τον άλλο, «Τι είναι τούτο?» Ο Μωυσής τους είπε, «Αυτό είναι το ψωμί που σας δίνει ο Κύριος να φάτε. Ο Κύριος διέταξε να μαζεύετε από αυτό, ο καθένας όσο χρειάζεται. Ένα γομόρ για κάθε άτομο. Καθένας θα μαζεύει ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων που μένουν μαζί του στην ίδια σκηνή». Έτσι και έκαναν οι Ισραηλίτες. Μάζεψαν άλλος πολύ και άλλος λίγο. Αλλά όταν το μέτρησαν με το γόμερ, εκείνος που είχε μαζέψει πολύ δεν είχε περίσευμα. Και εκείνος που είχε μαζέψει λίγο δεν είχε έλλειμμα. Καθένας είχε μαζέψει ανάλογα με τις ανάγκες του. Τους είπε ακόμα ο Μωυσής, «Κανένας δεν θα κρατήσει από αυτό για την άλλη μέρα. Μερικοί όμως δεν τον άκουσαν και φύλαξαν και για την άλλη μέρα. Αλλά σκουλίκιασε και βρώμησε και θύμωσε ο Μωυσής μαζί τους». Κάθε πρωί μάζευαν οι Ισραηλίτες το μάνα, καθένας ανάλογα με τις ανάγκες του. Όταν όμως ζέστενε ο ήλιος, το μάνα έλειωνε. Την έκτη μέρα μάζεψαν διπλάσια ποσότητα, 2 γόμερ για κάθε άτομο. Τότε οι αρχηγοί της κοινότητας ήρθαν και το ανέφεραν στο Μωυσή. Εκείνος τους είπε: «Αυτό διέταξε ο Κύριος. Αύριο είναι η μέρα ανάπαυσης, αφιερωμένη στον Κύριο. Ψήστε και βράστε όσο θέλετε, και το υπόλοιπο φυλάξτε το ως αύριο το πρωί». Το φύλαξαν ως το πρωί, όπως διέταξε ο Μωυσής, και δεν βρώμησε ούτε σκουλίκιασε. «Φάτε το σήμερα», τους είπε ο Μωυσής, «γιατί σήμερα είναι η μέρα ανάπαυσης, αφιερωμένη στον Κύριο, και δεν θα το βρείτε στους αγρούς. Τις 6 μέρες της εβδομάδας μπορείτε να το μαζεύετε, αλλά την 7η που είναι μέρα ανάπαυσης δεν θα υπάρχει μάνα». Ωστόσο, την 7η μέρα βγήκαν μερικοί από τον λαό να μαζέψουν μάνα, αλλά δεν βρήκαν. Τότε είπε ο Κύριος στο Μωυσή: «Ως πότε θα αρνείστε να τηρείτε τις εντολές μου και τους νόμους μου? Ο Κύριος σας έδωσε μία μέρα ανάπαυσης, και γι' αυτό την 6η μέρα σας δίνει τροφή για 2 μέρες. Την 7η μέρα καθένας θα μένει εκεί που βρίσκεται, κανένας δεν θα βγαίνει από το σπίτι του». Έτσι ο λαός αναπαυόταν την 7η μέρα. Οι Ισραηλίτες ονόμασαν αυτό που μάζευαν μάνα. Ήταν λευκό σαν σπόρος κορίανου και η γεύση του σαν γλύκισμα από μέλι. Ο Μωυσής είπε: «Ο Κύριος διέταξε να γεμίσετε ένα γομόρ μάνα και να το φυλάξετε για τις επόμενες γενιές, ώστε να βλέπουν το ψωμί με το οποίο σας έθρεψε στην έρημο, όταν σας έβγαλε από την Αίγυπτο». Ύστερα είπε ο Μωυσής στον Ααρών: «Πάρε μια στάμνα, βάλε μέσα ένα γομόρ μάνα και τοποθέτησέ την ενώπιον του Κυρίου, ώστε να φυλαχθεί για τις επόμενες γενιές». Ο Ααρών την τοποθέτησε μπροστά στην κυβωτό της Διαθήκης για να φυλαχθεί, όπως διέταξε ο Κύριος στο Μωυσή. 40 χρόνια έτρωγαν οι Ισραηλίτες το μάνα, όσο του ήρθαν σε κατοικημένη χώρα στα σύνορα της Χαναάν. Ένα γομόρ είναι το 10ο του Εφά.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Βρισκόμαστε στο 16ο κεφάλαιο του βιβλίου της Εξόδου του Μωυσή. Σε αυτό το κεφάλαιο, όπως και στα προηγούμενα, βλέπουμε την διήγηση των διαφόρων εμπειριών του λαού Ισραήλ στην έρημο, αφού δηλαδή πέρασε την Ερυθρά Θάλασσα. Μέχρι στιγμής έχουν δοξάσει με ύμνο που έγραψε ο Μωυσής για την ελευθερία την οποία τους χάρισε ο Θεός, και μετά πορεύτηκαν περίπου 3 ημέρες χωρίς νερό και έφτασαν σε ένα μέρος που λέγεται Μερά, όπου όμως εκεί διαπιστώνουν ότι τα νερά είναι πικρά. Μετά θα τους δούμε να ταξιδεύουν στην Ελίμ, όπου υπήρχαν νερά και δέντρα άφθονα. Και μπορούμε να δούμε μέσα στις διηγήσεις αυτές εικόνες της χριστιανικής εμπειρίας. Ο Θεός μας υπόσχεται ότι είναι μαζί μας στην χριστιανική πορεία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πάντοτε θα είναι όλα εύκολα μέσα στη ζωή μας. Θα περάσουμε και σε περιόδους που θα λέγαμε συναντούμε μερά, δηλαδή όπου θα υπάρχουν πικρά νερά μέσα στη ζωή μας, αλλά επίσης και άλλους περιόδους που θα είναι η Ελίμ, που θα υπάρχει η αυθονία και η ευλογία του Θεού. Και φυσικά θα δούμε μετά τις εμπειρίες που είχαν στην έρημο Σιν με το μάνα και τα ορτίκια. Το κεφάλαιο αυτό, το 16ο, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε το πώς ο Θεός προμηθεύει το μάνα και τα ορτίκια. Όπως ήταν φυσικό, ο λαός Ισραήλ, από την αρχή ακόμα του ταξιδιού του, δοκίμασε πολλές δυσκολίες, στερήσεις και προβλήματα. Κάτι που και εμείς συναντούμε πολύ συχνά μέσα στη ζωή μας. Και αυτό ήταν φυσικό φυσικά για τους Ισραηλίτες μέσα στην έρημο. Θα το περίμενε κανάς αφού περνάνε έρημο. Εκείνο όμως που είναι παράδοξο, είναι ότι μπροστά σε κάθε δυσκολία γόγγιζαν εναντίον του Μωυσή και ήθελαν να γυρίσουν πίσω στην Αίγυπτο, στη χώρα της σκλαβιάς. Αυτό συνέβαινε γιατί δεν μπορούσαν να δουν στο γεγονός της εξόδου από την Αίγυπτο το σχέδιο του Θεού, και αγνοούσαν, ή μάλλον θα λέγαμε θέλαν να αγνοούν, τα ελέη και τη δύναμη του Θεού που τόσες φορές είχε φανερωθεί στο μικρό αυτό χρονικό διάστημα. Είναι πολύ άσχημο να αγνοούμε, να κλείνουμε τα μάτια μας στις προσφορές και στα δώρα του Θεού και να γονγίζουμε, να παραπονιόμαστε, να γκρινιάζουμε. Όταν δεν διακρίνουμε το σχέδιο και τους σκοπούς του Θεού, μέσα στα γεγονότα που συμβαίνουν στην ατομική μας ζωή είτε στον κόσμο μας γενικά, ερχόμαστε σε μια τέτοια κατάσταση. Προβληματιζόμαστε πάντα από τα παρόντα, με αποτέλεσμα να παραπονιόμαστε εναντίον του Θεού. Αυτό είναι ένα μεγάλο πνευματικό πρόβλημα και ήταν ένα μεγάλο πνευματικό πρόβλημα στην περίπτωση των Ισραηλιτών. Περπατούσαν μέσα στην έρημο, χωρίς σκοπό, χωρίς οραματισμό, χωρίς πίστη. Και το αποτέλεσμα ήταν να γκρινιάζουν και να επιθυμούν τη γη της Αιγύπτου. Διαβάζουμε λοιπόν, καθώς ξεκινάει το 16ο κεφάλαιο, «Εσηκώθησαν δε από Ελίμ και ήλθον πάσε συναγωγή των ιών Ισραήλ εις την έρημον Σιν, την μεταξύ της Ελίμ και Σινά, τη 15η μέρα του Δευτέρου μηνός, αφού εξήλθον εκ γης Αιγύπτου». Δηλαδή, είχαν περάσει μόνο 2,5 μήνες από τότε που Ισραήλ έφυγε από την Αίγυπτο και άρχισαν να παραπονιούνται όταν έφτασαν στην Ερυθρά Θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα και έψαλαν τον ύμνο του Μωυσή, τον ύμνο της Απολύτρωσης. Αλλά δεν πέρασε πολύ καιρός πριν αρχίσουν ξανά να γκρινιάζουν στον Μωυσή. Και εγγόγιζε, διαβάζουμε στο δεύτερο εδάφιο, πάσε συναγωγή των ιών Ισραήλ κατά του Μωυσέως και κατά του Αρών εν τη ερήμο. Και είπον προς αυτούς η Ισραήλ, ήθε να αποθνίσκομεν υπό τη χειρός του Κυρίου εν τη γη της Αιγύπτου, ότε εκαθήμεθα πλησίων των Λεβίτων του κρέατος και ότε τρώγομεν άρτων εις χορτασμών, διότι εξήγαγε ημάς εις την έρημον ταύτην, δια να θανατώσετε με την πείνα πάσαν τη συναγωγήν ταύτην. Σκληρά και άσχημα τα λόγια που λένε εδώ στον Μωυσή και στον Αρών και κυρίως φυσικά αυτά στρέφονται προς τον Θεό. Ήθελαν να ελευθερωθούν από τη σκλαβιά της Αιγύπτου, αλλά μετά από μερικές μέρες πορείες στην έρημο που έμειναν από νερό και φαγητό, άρχισαν να παραπονιούνται. Άρχισαν να θυμούνται τις πενιχρές απολαύσεις της Αιγύπτου και να τις νοσταλγούν. Και δυστυχώς υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα που ενώ ο Ιησούς Χριστός τους έχει σώσει, ενώ περπατούν τον δρόμο του Θεού, το μυαλό τους είναι πίσω στη ζωή της αμαρτίας και θα θέλανε να γυρίσουν πίσω στην παλιά του ζωή. Και πολλοί από εμάς περνούμε από τέτοιου είδους πειρασμούς. Κάποιος μου είπε ότι είχε σωθεί από μια ζωή μέσα στα καταγόγια. Όταν πίστεψε, ήξερε κάθε καταγόγιο μέσα στην πόλη του. Και τους πρώτους μήνες δεν τολμούσε να περάσει έξω από αυτά τα μέρη, γιατί θα έμπαινε στον πειρασμό να γυρίσει πίσω, να έμπαινε πάλι μέσα. Κοίταζα πίσω στις παλιές εκείνες αρχικές απολαύσεις, μου είπε. Αλλά δόξα τω Θεώ σήμερα πια που προχώρησα στην πίστη της μισό. Ο Θεός δεν είχε πρόθεση να αφήσει το λαό του ασφαλώς να πεθάνει της πείνας. Το σχέδιό του ήταν να τους οδηγήσει μέσα στην έρημο και εκεί, όπως υποσχέθηκε, θα τους φρόντιζε. Είναι πραγματικά τραγικό να θέλουμε να ακολουθήσουμε το δρόμο του Θεού και στην πρώτη δυσκολία, στην πρώτη έλλειψη, να παραπονιόμαστε με τέτοια βαριά λόγια εναντίον του Θεού. Φυσικά το πρόβλημα εκεί για τους Ισραηλίτες ήταν σοβαρό. Υπήρχε έλλειψη τροφής, ψωμιού και κρέατος, αλλά και νερού. Και θα λέγαμε ότι είναι δικαιολογημένη η απόγνωση και το παράπονό τους από τη μια μεριά. Από την άλλη όμως, ήταν αδικαιολόγητοι, γιατί ξέχασαν ότι ήταν το σχέδιο του Θεού. Ήταν ο Θεός που τους είχε βγάλει από την Αίγυπτο και όχι ο Μωυσής. Και το σχέδιο του Θεού τους είχε φέρει εκεί και αυτοί ξέχασαν ότι ο Θεός ήταν μαζί τους. Ότι αυτοί ήταν ο λαός του. Ότι αυτός είναι δυνατός να τους σώσει, να τους ελευθερώσει, να ανοίξει δρόμο μπροστά τους και τώρα να προμηθεύσει για αυτούς. Αν και είδαν και δοκίμασαν τη δύναμη και το έλεος του Θεού, αν και ο Θεός έκανε γνωστό το σχέδιο και το σκοπό του για το λαό του, αν και η παρουσία του ήταν μαζί τους με τον στήλο της φωτιάς τη νύχτα και την εφέλη που προχωρούσε μπροστά από τον Ισραήλ την ημέρα, αγνόησαν και αδιαφόρησαν για την παρουσία του Θεού, γι' αυτό και παραπονέθηκαν. Πικράθηκαν και προβληματίστηκαν. Τόσες φορές μπροστά σε κάθε δυσκολία την οποία συναντούσαν. Αλλά στα εδάφια 4 με 7 βλέπουμε ότι ο Μωυσής και ο Αρών ρωτάει το λαό, «Γιατί παραπονιέστε εναντίον μας? Είμαστε και εμείς άνθρωποι. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν μπορούμε να προμηθεύσουμε για σας. Ο Θεός έχει ακούσει τα παραπονά σας και θα δείτε τη δόξα του Θεού». Κάθε φορά που ο Ισραήλ παραπονιότανε, εμφανιζόταν η δόξα του Θεού. Αυτό μας λέει ότι του Θεού δεν του αρέσουν οι χριστιανοί που γκρινιάζουν, οι άνθρωποι που γκρινιάζουν γενικά και παραπονιούνται και βρίσκουν σε όλα τα πράγματα σφάλματα. Είναι τραγικό να είμαστε γκρινιάριδες στον Θεό, ιδιαίτερα εμείς που θέλουμε να λεγόμαστε χριστιανοί. Και διαβάζουμε στο εδάφιο 8 την απόκριση του Μωυσή. «Τούτο θέλει γίνει, όταν ο Κύριος δώσει σε εσάς το εσπέρας κρέας να φάγετε και το πρωί άρτων εις χορτασμών, διότι οίκουσε Κύριος τους γονγισμούς σας, τους οποίους γονγίζετε κατά αυτού, και τι είμεθα εμείς, οι γονγισμοί σας δεν είναι καθημών, αλλά κατά του Κυρίου». Αυτό απάντησε ο Μωυσής. Ο Μωυσής είναι άνθρωπος πίστης. Ξέρει ότι δεν είναι αυτός που μπορεί να ανταποκριθεί στο μεγάλο αυτό πρόβλημα. Γι' αυτό φέρνει το πρόβλημα του λαού μπροστά στον Θεό για να δώσει ο Θεός λύση με ένα θαυμαστό τρόπο. Και υπόσχεται διαπίστευση ότι ο Θεός θα δώσει τη λύση. Και πραγματικά ο Θεός τους έστειλε τα ορτίκια για κρέας και το μάνα για ψωμί. Το βράδυ γέμισε ο τόπος από ένα κοπάδι ορτίκια που έπεσε χαμηλά. Τόσα πολλά που μπορούσαν να τα πιάσουν με τα χέρια τους. Και το πρωί το μάνα που έμοιαζε σαν πάχνη, έτσι το μάζευαν. Αλλά είχε θρεπτικές ικανότητες και αυτό γινόταν κάθε μέρα. Παρατηρούμε ότι προμηθεύοντας ο Θεός με αυτόν τον τρόπο στις ανάγκες τους, ήθελε να τους διδάξει κάποια σπουδαία πράγματα. Ήθελε πρώτα απ' όλα να τους διδάξει να εμπιστεύονται σε αυτόν κάθε τους ανάγκη. Για να μπορέσουν όμως να το κάνουν αυτό, θα έπρεπε να ανακαλύψουν και να δεχθούν το σκοπό του Θεού για το ταξίδι τους. Να συνταυτιστούν με τον σκοπό του Θεού και να τον εκπληρώσουν. Και είναι πραγματικά πολύ πρακτικό το μάθημα που δίδαξε ο Θεός με την προμήθειά του για να είναι αυτάρκης και να σέβονται τον νόμο του Θεού και τις εντολές του Θεού. Γιατί τους είπε να παίρνουν τόσο μάνα όσο χρειάζονται για μια ημέρα. Θα λέγαμε τον επιούσιο άρτο. Ορισμένοι από πλεονεξία αποθήκευαν περισσότερο μάνα, το οποίο όμως την άλλη μέρα σκούριαζε και σκουλίκιαζε. Παρατηρούμε εδώ όχι μόνο την πλεονεξία των ανθρώπων, αλλά και την έλλειψη εμπιστοσύνης στο Θεό. Ο Θεός υποσχέθηκε να φροντίζει κάθε μέρα, αλλά οι άνθρωποι δεν τον ακολουθούσαν και δεν τον πιστεύανε. Είναι πραγματικά θαυμαστό το πόσο είμαστε ανυπάκοοι στις εντολές του Θεού και πόσο δεν είμαστε πρόθυμοι να παίρνουμε όσο μάνα εκείνος μας εξασφαλίζει κάθε μέρα. Όμως το μάνα δεν είναι για μας σήμερα μόνο ένα μάθημα πρακτικό να εμπιστευόμαστε για τις ανάγκες μας στον Θεό κάθε μέρα. Το μάνα προφητικά παραπέμπει στον Ιησού Χριστό. Το μάνα παραπέμπει στον Κύριο Ιησού Χριστό που είναι ο άρτος της ζωής. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη στο 6ο κεφάλαιο και στα εδάφια 32 με 35. Τότε ο Ιησούς τους είπε, «Σας το τονίζω και μάθετε το, πως δεν ήταν ο Μωυσής αυτός που σας έδωσε το ψωμί από τον ουρανό, αλλά το αληθινό ψωμί από τον ουρανό σας το δίνει ο Πατέρας μου. Καθώς το ψωμί του Θεού είναι αυτό που κατεβαίνει από τον ουρανό και δίνει ζωή στον κόσμο». Του είπαν λοιπόν εκείνοι, «Κύριε, πάντοτε να μας δίνεις το ψωμί αυτό». Τότε ο Ιησούς τους είπε, «Εγώ είμαι το ψωμί της ζωής. Όποιος έρθει σε μένα, ποτέ δεν θα πεινάσει. Και όποιος πιστεύει σε μένα, δεν θα διψάσει ποτέ». Ποιος είναι λοιπόν ο άρτος της ζωής? Ποιο είναι το μάνα? είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Η προμήθεια του μάνα στην έρημο έχει αυτό τον προφητικό χαρακτήρα. Συμβολίζει τον ίδιο τον Ιησού Χριστό που στάλθηκε από τον ουρανό για να μας στρέψει, για να κορέσει την πνευματική μας πείνα. Με αυτόν τον άρτο της ζωής θα πρέπει να τρεφόμαστε καθημερινά για να ζήσουμε και να αυξηθούμε πνευματικά. Στα εδάφια 22 με 24 διαβάζουμε πιο συγκεκριμένα τις οδηγίες του Θεού, το πώς θα έπρεπε να προμηθεύονται το μάνα κάθε μέρα, αλλά πριν από το Σάββατο θα έπρεπε να μαζεύουν αρκετό για 2 μέρες. Και το θαυμαστό ήταν ότι εκείνη τη φορά, δηλαδή το μάνα της Παρασκευής, δεν χαλούσε το Σάββατο το πρωί. Και πραγματικά αυτό ήταν θαύμα, γιατί κάθε άλλη μέρα, αν μαζεύανε παραπάνω μάνα, την άλλη μέρα σκουλίκιαζε και χαλούσε. Αλλά όχι το μάνα της Παρασκευής που κρατούσε για το Σάββατο, έτσι το Σάββατο δεν έπρεπε να εργαστούνε, αλλά ο Θεός προμήθευε για τις ανάγκες τους. Και πραγματικά αυτό δείχνει την εμπιστοσύνη που θα πρέπει να έχουμε για τον Θεό. Την ημέρα της λατρείας, την ημέρα της ανάπαυσης, την ξεχωρίζουμε γιατί εμπιστευόμαστε για εκείνη την ημέρα όλες τις ανάγκες μας στον Θεό, ότι ο Θεός θα μας φροντίσει. Στο βιβλίο του Δευτερονομίου, στο 8ο κεφάλαιο και εδάφιο 4, διαβάζουμε ότι περιπλανήθηκαν οι Ισραηλίτες στην έρημο για 40 ολόκληρα χρόνια. Και εκεί μαθαίνουμε ότι τα πόδια τους δεν πρίστηκαν. Φυσικά και τα σανδάλια τους δεν έλειωσαν και είναι αυτό υπερφυσικό. Αλλά κάποιος γιατρός ιεραπόστολος μου είχε πει ότι στις ασιάτικες χώρες έχουν μεγάλο πρόβλημα ότι πρίζονται τα πόδια τους λόγω της ακατάλληλης δίαιτας. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο αυτό είναι σωστό και επιστημονικό. Αλλά είναι ενδιαφέρον, ίσως το μάνα να ήταν η κατάλληλη τροφή που είχε τις βιταμίνες και όλα τα άλλα στοιχεία που χρειαζόντουσαν για αυτήν τη σκληρή πορεία της ερήμου, που ταξίδεψα μέσα στην έρημο και το μάνα επαρκούσε για όλες τις ανάγκες τους. Και βλέπουμε στα εδάφια παρακάτω, από το εδάφιο 25 μέχρι το εδάφιο 31, ότι ο Θεός δίνει στον Ισραήλ το Σάββατο, δηλαδή τους δίνει την εντολή του Σαββάτου. Δηλαδή, πριν ο Θεός δώσει τον δεκάλογο, τις 10 εντολές των Μωυσή, ουσιαστικά τους είχε ζητήσει να εφαρμόσουν την εντολή του Σαββάτου ήδη στην περίπτωση του μάνα. Τώρα, πώς κανάς θα περιέγραφε το μάνα? Είναι δύσκολο να το εξηγήσουμε. Αλλά μπορούμε από αυτά που διαβάζουμε εδώ να καταλάβουμε ότι ένα θαυμάσιο φαγητό με πολλές θρεφτικές ουσίες. Ήταν ένα συναρπαστικό φαγητό. Στο βιβλίο των Αριθμών, κεφάλαιο 11 και εδάφια 4 και 5, αναφέρεται ένα περιστατικό που μας βοηθάει να καταλάβουμε σωστά το μάνα. Διαβάζουμε. «Και το σύμμικτον πλήθος, το μεταξύ αυτών, επιθύμησαν επιθυμίαν και έκλεγαν πάλιν και οι Ισραήλ και είπαν, τι θέλει δώσεις ημάς κρέας να φάγομεν? Ενθυμούμεθα τα οψάρια τα οποία τρώγομεν εν Αιγύπτο δωρεάν, τα αγκούρια και τα πεπόνια και τα πράσα και τα κρεμμύδια και τα σκόρδα». Και μας κάνει εντύπωση ότι εδώ τονίζει μέσα στο Λόγο του Θεού ότι οι Ισραηλίτες δεν ήταν μόνο, ήταν καθαροί, αλλά ήταν σύμμικτο πλήθος, υπήρχαν πάρα πολλοί ξένοι. Και ίσως να είναι αυτοί που πρώτα θυμούνται την Αίγυπτο και θέλουν να γυρίσουν. Η λίστα των τροφίμων που έλειψαν σε αυτούς τους ανθρώπους είναι τα τρόφιμα τα οποία μεγαλώνουν στη γη την αγροτική. Μου κάνει εντύπωση ότι ζητάνε εδώ τα σκόρδα και τα κρεμμύδια. Είναι γνωστή η παροιμία που λέει ένα μήλο την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα. Αλλά από την άλλη μεριά ένα κρεμμύδι την ημέρα όλους τους κάνει πέρα. Ελπίζω να γελάσατε. Πάντως το σύμμικτο αυτό, το μεικτό αυτό πλήθος θυμήθηκε και νοστάλγησε όλα αυτά που είχε στην Αίγυπτο. Εκεί στο βιβλίο των Αριθμών, στο κεφάλαιο 11 και στο εδάφιο 6, διαβάζουμε «Τώρα δε η ψυχή ημών είναι κατάξυρος», έτσι παραπονιούνται. «Δεν είναι στους οφθαλμούς ημών ουδέν άλλο παρά τούτο το μάνα». Θα λέγαμε μπουχτίσαν οι άνθρωποι αυτοί, βαρέθηκαν. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο να φάνε εκτός το μάνα. Και συνεχίζει στο εδάφιο 7, «Το δε μάνα ήτο ως πόρος του κόριανδρου και το χρώμα αυτού ως το χρώμα του βελίου». Τώρα ακριβώς αυτά να τα εξηγήσω δεν ξέρω, ίσως χρειαζόμαστε κάποιον βοτανολόγο να μας πει ποιος είναι αυτός ο κόριανδρος. στον οποίο έτσι προσομίαζαν το μάνα. Αλλά το σημαντικό είναι ότι ήταν ένα φαγητό θρεπτικό που τους στήριξε με θαυμαστό τρόπο μέσα στην έρημο. Φυσικά για κάποιους μονότονο μετά από τόσα χρόνια και το πλήθος παραπονέθηκε. Στο εδάφιο 8, εκεί στο βιβλίο των αριθμών, στο κεφάλαιο 11, διαβάζουμε τις διάφορες χρήσεις του μάνα. Ο λαός περιεφέρετο συνάγων αυτό, το μάνα, και ήλεθον εις μήλον, και κοπάνιζον αυτό εις ιγδίον, και έψινον αυτό εις χύτραν, και έκαμνον εγκρίφιες εξ αυτού, και γεύσεις αυτού ή το γεύσεις ως λαγάνου εξελαίου. Δηλαδή, έμοιαζε η γεύση του με λαδόπιτα και μπορούσαν να το κάνουν αναμειχθεί με διάφορους τρόπους. Να το κάνουν, να το αλέσουν, να το κάνουν κέικ, να το στουμπίξουν, να το ψήσουν σε ταψί, να το βράσουν με διάφορους τρόπους. Τα λέγαμε πολλές συνταγές ανέπτυξαν όλα αυτά τα χρόνια το οποίο το τρώγαν τα 40 χρόνια. Ο λαός Ισραήλ όμως περιφρόνησε αυτήν την ουράνια τροφή και παραπονιόντουσαν που το έτρωγαν. Νοσταλγούσανε τις απολαύσεις, τις πενιχρές όμως, τα αλήθεια, απολαύσεις της Αιγύπτου. Ήθελαν να πάνε πίσω σε αυτό από το οποίο απελευθερώθηκαν. Αυτή είναι η ιστορία, φοβάμαι, και πάρα πολλών ανθρώπων που λένε ότι έχουν επιστέψει, που λένε ότι έχουν απελευθερωθεί με τη χάρη του Θεού. Θέλουν πότε-πότε ένα ταξιδάκι πίσω, στα παλιά, στα πράσα, στα κρεμμύδια, στα σκόρδα. Όμως, φίλοι μου και αδελφοί μου, πρέπει να ξεκόψουμε από παλιές συνήθειες της παλιάς ζωής. Πρέπει να προχωρούμε στο νέο δρόμο που ανοίγει μπροστά μας ο Χριστός. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε όπως ζει ο κόσμος. Δεν μπορούμε να θέλουμε τα πράγματα της Αιγύπτου. Αλλά να ζητάμε πως να είμαστε χρήσιμοι στο Θεό, πως θα έχουμε την ειρήνη του Θεού στην καρδιά μας. Γι' αυτό πρέπει να ξεκόψουμε από την Αίγυπτο. Πρέπει να ζούμε με το αληθινό μάνα που έρχεται από τον ουρανό, που είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Φυσικά δεν μπορούμε να καταλάβουμε τη γεύση του μάνα με τέτοιου είδους περιγραφές. Αλλά ένα σημαντικό, ότι μπορούμε να δοκιμάσουμε το πνευματικό μάνα, τον Ιησού Χριστό. Ψαλμός 34, εδάφιο 8 λέει: «Γεύθητε και ιδέτε ότι αγαθός ο Κύριος. Μακάριος ο άνθρωπος ο ελπίζων επ' αυτόν». Και ο Κύριος Ιησούς Χριστός είπε: «Εγώ είμαι ο άρτος ο ζών, ο καταβάς εκ του ουρανού. Εάν τη φάγει εκ τούτου του άρτου, θέλει ζήσει αιώνια». Θέλω να σε ρωτήσω, έχεις φάει από αυτό τον άρτο, τον πραγματικό, τον ζωντανό? Γιατί δοκιμάζεις σήμερα? Ο Θεός να μας ευλογεί όλους μας. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 14178 ΤΑΦΚΑΠΑ 11526. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.